habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa axad kowda bisha December sanadka 2019 waxaanad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirban iyo bogga v o a somali com. idaacadda caawana waxaa idiin wada Nuur Xasan, Nuur Nuur Bukhaari, anigu ah Maxamed Cabdi.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah: caalamka oo maanta laga xusay maalinta cudurka aydiska.
hadda soomaaliya oo kale marka la dhaho waxa weeye maanta lama dhihi karo statisticali intaas oo qofa qabi karta ama ma dhihi karta, because horta dowladdii waddanka oo dhanba gacanta kuma hayso. marka ama aids ha noqdo ama h i v positive ha noqdo, waxaan akhrinayay waxaa la yidhi 11,000 guud ahaan soomaaliya dhan hal sano ka hor.
waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
qanda iyo kulayn laguma oga, qabata meel baase qabsinka iyo caloosha oo dhan way qaras u jiidaane. inkastoo qasnada looga furo qadanna loo yeedho magaalada maqaayido ninkay qaawo kulisaay.
barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka.
xogeeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay inay tahay in la joojiyo dagaalka uu dadku kula jiro dabeecadda. Guterres ayaa ka hor shirka cimilada lagaga hadlayo oo dhowaan dhici doona axadda maanta sheegay in raadka lixaad kale ee cimilada kululaanaysa, taasoo khatar ku ah dadka, ay tahay wax ka dhashay dhibta dabeecadda lagu hayo. waxa uu yidhi 19 sano dadku waxay dagaal kula jireen meeraha, haddana meerihii ayaa dagaal ku jawaabay. waxa uu dhaleeciyey gaabiska dalalka dhaqaale ahaan horumarsanay ay ka sameynayaan hoos u dhigidda wasakhda kaarboonka. waxa uu yidhi waa inaan joojinaa dagaalka aanu ku hayno dabeecadda, sayniska ayaa inoo sheegaya waxa aynu samayn karno. Guterres ayaa ka sii shanqariyey warbixin ay qaramada midoobay maalmo gudahood soo saarayso, taasoo isagoo xaqiijiyey intii 5 sane u dambeeyey ay ahaayeen kuwii ugu kululaa dunida, iyadoo la filayo in sanadkan 2019 uu noqdo kii labaad ee ugu kululaa.
baarlamaanka dalka Ciraaq ayaa aqbalay iscasilaad uu sabtidii shalay u gudbiyey ra-iisul wasaare Caadil Cabdul Mahdi kadib kulan aan caadi ahayn oo ay maanta ku yeesheen magaalada Baqdaad. isaga oo tix raacaya qodobka 76-aad ee dastuurka dalkaasi ayuu afhayeenka baarlamaanka Maxamed Al Hubisi xadda maanta ah sheegay in madaxweyne Bahram Saalex uu weydiisan doono xisbiga ugu weyn baarlamaanka inuu soo magacaabo ra-iisul wasaare. ra-iisul wasaaraha Ciraaq ayaa jimcihii ku dhawaaqay in uu xilka ka degayo kadib cadaadis aanan kala go' lahayn oo uga imaanayay shacabka, kuwaas oo tan iyo bishii Oktoobar waday mudaaharaadyo ka dhan ah xukuumadda. dhanka kale, dhammaan magaalooyinka waaweyn ee Ciraaq ayaa maanta waxaa ka dhacay bannaanbaxyo ay shacabka ugu baroordiiqayeen dadkii lagu dilay dibadbaxyada. meelaha maanta laga soo baxay waxaa ka mid ah magaalooyinka ay degaan sunniyiinta oo ay dadku ay ka gaabsanayeen dibadbaxyada, iyaga oo ka baqayay inay dhibaato kasoo gaarto xukuumadda ay majaraha u hayaan dadka shiicada ah. in ka badan 400 oo qof ayaa ku dhintay bannaanbaxyada ka socda Ciraaq tan iyo bishii Oktoobar ee sanadkan.
boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa axadda maanta noqotay dalkii ugu horreeyey ee carbeed ee qabta madaxtinimada ururka G7 oo ay ku midaysan yihiin ilaa 20 dal oo ah kuwa ugu dhaqaalaha badan caalamka. xilli ay boqortooyadu danaynayso inay dib ugu soo laabato fagaaraha caalamka kadib dhaleecayn caalami ah oo ka dhalatay diiwaankeeda xuquuqda aadamaha. boqortooyadan hodanka ku ah saliidda ayaa dhiirigelisay wacyigelinta xorriyadda oo ay ku jirto in haweenka la siiyo xuquuq ballaadhan, hase yeeshee waxay la kulmaysaa dhaleecayn kaga imanaysa qaabka ay ula dhaqanto mucaaradka iyo weliba dilkii sanadkii hore loo geystay wariyaha Jamaal Khashoqji. madaxtinimada G7 ee Sacuudiga uu kagala wareegayay dalka Japan ayaa suurtagelin doonta in bisha Novembar ee sanadka dambe ay boqortooyadu magaalada caasimada Riyaad ku marti geliso kulanka hogaamiyaasha caalamka. dhexal sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan ayaa bogaadiyey arrintan oo ku tilmaamay fursad gaar ah oo lagu qaabeeyo heshiisyada caalamiga ah, sida ay ku soo warramayaan wakaaladaha wararka ee caalamku.
ciidamada dawladda jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo ayaa maanta sheegay in ay dib u riixeen jabhadda mucaaridka ah ee Hutuga Rwanda oo xarun ku lahaa dhinaca bari ee dalkaasi toddobaadii kadib markii la dilay hoggaamiyihii kooxdan. Afhayeen u hadlay militariga jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo ayaa wakaaladda wararka Faransiiska u sheegay in howlgalka lagu weeraray fallaagada FDLR uu talaadadii aanu kasoo gudubnay ka bilowday gobolka koonfurta Kivu oo u dhow xadka dalalka Rwanda iyo Burundi. Bartamihii bishii Sebtembar ayay ahayd markii militariga jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo ay sheegeen inay dileen hogaamiyihii jabhadani Salfister Madukumura. Ninkaas ayaa ku jiray liiska dagaal ogayaasha ay doonaysay maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin, ba weli waxaad la socotaan VOA Washington. Maanta waxaa dunida laga abaabulay kulamo iyadoo dooda la xidhiidha xanuunka HIV AIDS oo sanadba laga hadlo 1 December maanta kale la qabtay. Haddaba wariyaha VOA da Khadar Maxamuud Xareed ayaa xanuunkan iyo sida ay ula tacaalaan dadka Soomaalida ee qaba ka wareystay Dr. Cabdiqaadir Xuseen Warsame oo ka howlgala xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Horta cudurkan la yiraahdo HIV virus kaldaha HIV cudurka marka uu soo baxo waxa la yahay AIDS. Markuu horeysa waxa weeyaan waa cudurada la isqaadsiiyo ka mid yahay oo galmada u badan 180. Waxa kale uu kala qaadi karaa qaabka maartay qaliinka qof la qalay oo birihii aan si fiican loo dubin, naag ku dhashay meel maartay qalab aan xoog leh, qalab fiican oo aan sterilization lagu sameynin lagu dhaliyay, waxyaabaha lagu kala qaadi karo horta qaabka qof dhiig lagu shubay. Laakiin 180 waa galmo, ma garatay nin galmo nooci doonta ha noqoto ama homosexual ama heterosexual. Weyaa horta qaabka ugu badan oo HIV la isku qaadsiiyo. Marka haddii aan si guud uga jawaabo su-aashaada taasi,
markaad fiirisaan ka dhaqaatiir ahaan oo kale, tirada Soomaalida ee cudurkan na nool oo kale maxay tahay? Miyay soo kordhaysaa? Miyay sii yaraanaysaa? Maxaa laga sheegi karaa?
Horta wadamo badan oo adduunka ayaa jira oo soo yaraanaya xanuunka cudurkan, uu soo yaraanaya sida hadda wadamada Soomaalida dariska leeyihiin oo kale, meel heer sareeya gaaray, hadda hoos u socda. Laakiin Soomaaliya kale waxaan filayaa inuu soo badanayo because kahortag badan si fiican looma sameynin. Midda labaad waxa weeyaan Soomaalida weli waxay ku jiraan stage-ki inkiraada, waa inkirsan yihiin cudurki oo dowlad ahaan iyo shacab ahaan guud ahaana ma aaminsana oo stage-ki ugu horreeyay weli ku jiraan oo waa inkirsan yihiin. Shaqsi ahaana qofkii ma aaminayo Soomaaliga ah, dad yar ayaa jira ilaa hadda ogolaaday oo sameeyey self disclosure oo intay umadda soo istaageen yiri waxaan qabaa cudurkaas, saas weeyaan daawana raadsanaya. Marka ma badna dadka, laakiin
marka maxaa keenaya inay inkiraan oo kaleeto Soomaalida cudurka?
Waxa weeyaan wax kale ma aha, waa wax horta caadi ah qofka inuu inkiro. Sababta waxa weeyaan cudur kasta oo weyn ama cudur kasta oo qofku u arko cudur weyn oo khatar, stage uu maraa jira. Marka la hebel kansar qabta ama AIDS qabta, wuu naxayaa qofkii, wuu inkirayaa, kadib denial markuu galo wuu ka baxayaa. Waxa weeye qofku waa caroonayaa muddo ka bacdi, carow galaya, waay mi waxa la dhaho ilaah maxaa aniga hebel iyo hebel waa fiican yihiin, yacni waa xagga diinta nafteeda qofka xoogaa wuxuu ku dhowaanayaa ilaah ka fogaasho. Laakiin waa istiijo caadi hoo la maro, carow galayaa, kadib waa ka gudbayaa wuxuu galayaa waxa la dhaho bargaining, kadib waa kasii gudbayaa, kadib wuxuu galayaa depression, qofku iska niyad jabayaa, qalbi xumo, meel la fadhiisanaya. Marka u dambeysa qofku wuxuu ogolaanayaa xanuunkan inuu jiro, asagoo dambi kule ilaaha keen, then wuxuu raadsanayaa markaas halki ayuu raadsanayaa.
Marka xaruntan bal ka waran dadka idin soo booqdo oo kaleeto, gaar ahaan Soomaalida ee cudurkan la nool iyo sida aad ula tacashaan?
Waa jiraan dad qaba xanuunka oo aan ka warqabno, aan ognahay, waa badan ma yara. Qofka waxaa lahaa asaga, qofka xanuunsan isagaa lahaa intuu umadda soo hor istaago inuu yaahdo marka la bisleeyo maartay oo heer bisalkiisa la gaarsiiyo heer inuu dadka soo hor istaago yiraahdo xanuunkaasaan qabaa, ka sheekee xanuunkii xalkii u raadsado. Waa aragnaa markaan gaarno xanuunka cudurkii ku helno qofka, waxaan u dirnaa meelaha maaragtay daawada oo dowladda lacag la'aana lagu helaa daawadeeda, meelahaasaan u diraa qofka, marka way isdaawayaan.
marka ma jiraan lambar ama cabir lagu qiyaasi karo heerka dadka Soomaalida ee cudurkan la nool
waa adag tahay hadda Soomaaliya kale marka la dhaho waxa weey maanta lama dhigi karo statistically intaas oo qof aan qabi karta ama ma dhigi karti because horta dawladdi wadanka oo dhanba gacanta kuma hayso meelo badan oo wadanka waxa weey dawladda gacanteeda kuma jiro oo nabadba ma ahan oo yani gacanta dawladda ma ahan meel ku jirto meelaha maarta la sameyn karo cilmi baaris laga sameyn karo waa meelo xadidan meelo qaarkood meelo badan lama tegi karo marka waxaan arkay statistic la sameeyey ee ku qorheed 2018 in la sameeyey Soomaaliya oo aan la yaabay xoogaa number aada u yar ayaa ku qorraa Soomaalida HIV ga positiveka ah ama AIDS qaban ama macnuhu waxa farqa u dhexeeya mugta HIV positive iyo AIDS HIV positive waxa qof iska caafimaad qabo markii dhiigga laga qaado positive ah laga helayo AIDS like waxa qof calaamadihii cudurka lagu yaqaan Afrika kale markii la joogo TB shuban wax noocaas finanka jirka kasoo baxay canuga cadtada dhahan iyo wax noocaas oo dhan laga helayo taas waa AIDS calaamadihii cudurka lagu yaqaan markii soo baxaan marka ama AIDS ha noqdo ama HIV positive ha noqdo waxa ku waxaan akhnaay waxa la yiri 11,000 guud ahaan Soomaaliya dhan hal sano ka hor macquul ilama ekeen waayo Soomaaliya dhan laga muuqdo marka adigu kulleyba ma xumeyn
wuxuu yahay halka ama talooyinka aad u soo jeedinayso qofka xanuunkan la nool ee ay tahay inuu sameeyo
horta qofka xanuunkan la nool maskaxda inuu ku hayaa waxaan ilaaha keenay adigu ma adkeenin ma garatay ama haddaad qof tumasho ku jira ahow haddaad rabto ahow qof daroogada xididka iska siin jiray dadka xididka maartay daroogada laga qaato oo hal irbaday wadaagayaan dad badan maartay heroin isku duray meel wada fariisanayaan kana isticmaalaya kana way isqaadsiyaan badana ama nin tumasho ku jiray oo ama naag tumasho ku jirta oo xanuunka saas ku qaaday ama amar ilaahay iska qaliin iyo ilig waxay doontaa noqotaa aad ka soo qaaday aba xoog iyo kufsi qof ka qaaday waxa weeyaan adiga isma adkeen wax kastana amar ilaahay ku yimaada
kaasi wuxuu ahaa Dr. Cabdul Qadir Xuseen Warsame oo ka howlgala xaafadda Islii ee magaalada Nairobi Khadar Maxamuud Xareed ayuu halkaasi ugu waramay dhanka kale magaalooyinka Muqdisho Hargeysa Garoowe iyo meelo kale oo Soomaaliya ah ayaa lagu qabtay munaasabadaha lagu xusayo AIDS-ka ee sanadkan war qoraal ah oo ay maanta soo saartay hay'adda qaramada midoobay ugu qabilsan caruurta ee UNICEF ayaa lagu sheegay in 320 qof oo caruur iyo dhalinyaro isugu jira ay maalin kasta dunida ugu dhintaan xanuunka AIDS-ka sanadkii la soo dhaafay ee 2018 ay ugu dhinteen taasoo ka dhigan in halkii saacba 13 qof ay xanuunkan u dhintaan adduunka munaasabadu si wada jir ah loo soo agaasimay oo u soo wada agaasimeen wasaaradda caafimaadka federaalka iyo guddiga ka hortagga xanuunka AIDS-ka ee koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ayaa maanta Muqdisho lagu qabtay warbixintan Xasan Kaaf qoysta ayaa noo soo diray
munaasabadan ayaa si weyn loogu falanqeeyay khatarta cudurka maraaxiladii uu soo maray iyo sida loogu baahan yahay in looga hortago halistiisa gabagabadii munaasabadda ayaa nasteexa faarax oo ka mid ah dadka xanuunka la nool waxa ay VOA uga warantay xilliga uu xanuunkani haleelay iyo waxyaabaha ay tabanayaan
xanuunkan waxa uu ugu dhacay 2015 muddo 15 sano laga jooga 15 sano ka mid waxaan qaataa daawadan kaalmaatiga dadkan in badan been waxa loo sheegay xanuunka dawo maraa laakiin waxaan dhigi karnaa uu leeyahay waliba dawo aad wax tar fiican oo kaalmaati uu leeyahay marka markastay hooyadu ay tahay hooyada uga qaadata waxaa caam ah oo 99% in hooyadaasi dhasho ilmo caafimaad qaba waxaana hooyo haystaa 4 ciyaal ah 2 ka mid waxaan dhalay intii aan bukaankaas ahaa weyn ii wada bad qabaan 2 ciyaal ah sababaha ugu weyn waana macada rabbi iyo hooyada oo markay dawada qaadato oo ilmeedu seef noqonaayo dadka xanuunka la nool xafiiska ay maarkana ku midoobay waa bulshada ku way ugu danta yara waa dad u badan ciyaal waalidintoodi ku dhinteen xanuunka hooyooyin wada dan yara runtii waxay aad ugu baahan taageero dhaqaale waxaan dhigi karaa 1 million oo qof oo Soomaaliyeed oo min $1 ku dooqay dadkayga baahidooda meel NF wax weyn bay ka tari lahayd
madaxa waaxda xakamaynta cudurka AIDS-ka ee wasaaradda caafimaadka Dr. Saadiye Cabdisamad ayaa sheegtay in cilmi baaris la sameeyay ay tilmaamayso in Soomaaliya ay ka mid tahay meelaha cudurku ku yar yahay
in Soomaali marka laga hadlaa waxay ka mid tahay wadamada ugu yar yahay cudurka HIV-ga marka laga hadlaa xaddi ahaan meesha uu ka jiro joogo in guud ahaan bulshada marka la fiiriyo tusaale ahaan cilmi baarisyada laga sameeyay sanadiida ugu dambeeyay haweenka uurka leh tusaale ahaan tii ugu dambeysay la sameeyay 2016 waxay sheegaysaa inuu yahay 100% ebar dhibic 24 waxaan ku jirnaa wadamada oo ugu yar yahay
dunida ayaa si weyn ula dagaalantay faafista cudurka AIDS-ka taasoo keentay in xaddi ahaan tirada dadka xanuunka la ildaran uu hoos u dhac ku yimaado halka markii hore uu si xawli ah ku socday sida uu tilmaamayo professor Cismaan Maxamuud Dufle oo kamida dhaqaatiirta magaalada Muqdisho
dadal weyn adduunyada ay sameysay kadib ayaa waxa muuqata in yaani hoos u dhac uu jiro taas dadalkaas uu ku yimid waliba wacyigelinta keergareenta iyo daaweynta yaani bukaanada qaba ama la nool yaani meeshii konton 6 milyan kamar jiray maanta 39.9 inay marayso ee dadka bukaanada cusubna meesha 3 milyan ka ahan jiray 4 milyan maanta inay tahay 700,000 ee dadka u dhintay ay yihiin 700,000 marka taas waxay tusinaysaa yaani 40 sano haddii cudurkan uu jiro in yaani hoos u dhac uu muuqdo taas lagu gaaray daawada yaani loo helay in la daaweeyo oo yaani caawinayso xagga difaaca
kulanka maanta ayaa laga sheegay in sababo dhaqaale awgeed loo xiray xafiiskii ay ku kulmi jireen dadka la nool cudurka AIDS-ka taasoo muddooyinkii ugu dambeeyay caqabad ku ahayd howlaha adeega ee loo qaban jiray dadkaasi sida uu ku waramayo Cabdullaahi Haashi oo ah agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka
mas'uuliyadda wasaaradda waxaa saaran ka qabashada dhibaatooyinka hadda maanta taagan waan ka xumahay in xafiiskooda la xiray waxaana laga yaabaa sideedaba xafiiskaas waxa loo xiray hadda lacag tiro badan uusan ahayn waxaa laga yaabaa qol yar oo meel ku dhignaa tabeel ku dhignaa lacagta laga rabo bishii lagu jaarayo inaysan wax badan baahay waa nasiib darro marka intaas oo wasaaradood ayagoo ay tahay arrin ka ee wadaagta oo midowba laga yaabo boqol haduu bishii bixiyo xafiiska lagu furi karo in xafiiskii dadka cudurkan la nool la xiro waa nasiib darro weyn waxaan rajaynayaa arrintaas dariiqii loo maray xafiiskooda loo furi lahaa inaan ka shaqeyno
ugu dambeyntii gudoomiyaha guddiga ka hortaga cudurka AIDS-ka ee Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya Axmed Maxamed Jimcaale ayaa ka warbixiyay waxa uu yahay halku dhiga sanadkan iyo noocyada tababar ee ay siiyeen qaybaha bulshada si ay uga hortagaan xanuunka AIDS-ka
halku dhiga sanadkan waxa waaye isbeddel bulshada sameeyso ayaa lagu dhimi karaa AIDS-ka waa halku dhig oo international oo caalamka oo dhan uu qaatay maantana waa maalintii xuska AIDS-ka adduunka 1 December 2019 waxaan sameeyay maaragtii dalada dadka xanuunka la nool oo ku dhawaanay ilaa 1000 ku dhawaanay oo isugu jiro haween iyo caruur iyo rag maaragtii oo daladaas oo maaragtii jibisay isqarinti inay dadka ismuujiyaan isoo banaanbixiyaan waayo maaragtii dadka dhibaatooyinka haysatay oo ay isla qarinayeen waa takoor
cudurka AIDS-ka oo uu keeno fayraska HIV kaasoo toos u weerara unugyada difaaca jirka aadmiga ayaa marka uu qofku wajaho waxa uu maraa maraxil kala duwan waxaana sanadihii ugu dambeeyay gudaha Soomaaliya ku soo kordhay dadka la nool xanuunkaasi kuwaas oo dawooyin ka qaata qayb ka mid ah xarumaha caafimaadka dalka waxaana sida qubuurada caafimaadka dunidu daabaceen cudurkan la ildaran dad gaaraya 37.9 million kuwaas oo 1.7 million oo ka midhi ay caruur yihiin Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
fiid wanaagsan markii la dhigistay dhamaantiin golaha wakiilada Soomaaliland ayaa lacag ka jaray 3 xisbi ee Soomaaliland iyagoo shalay ansixiyay miisaaniyadda dhexe ee sanadka 2020 war arintaasii ku saabsan waxa Hargeysa ka soo diray wariyaha Khadar Maxamed Akule
Asixinta golaha wakiilada ee Soomaaliland waa ansixiyay miisaaniyadda 2020 ee dawladda dhexe ayaa la sheegay in golaha wakiiladu ay go'aamo ku lifaaqeen kuwaasi oo ay wax ka beddel ku sameeyeen qaar ka mid ah qaybaha kala duwan ee miisaaniyadda gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Baashe Maxamed Faarax ayaa weydiiyay ugu horeyn meelaha ay wax ka beddeleen
ee dastuurku wuxuu noo fasaxayaa inaannu miisaaniyadda celinno ansixinno wax beddel ku sameyno marka wax weyn kama aanan taataaban waxa weeye laba go'aanan raacinay mid waa soo jeedin midna waa go'aan go'aanku waxa weeye xisbiyada qaranka lacagti ay qaadan jireen sanadkii ayaa wax laga jiray waxana loo jiray isbitaalada waxaynu aragnay in xisbiyada ay ku badan tahay lacagta ay qaataan qodobka labaad ee laga sameeyay waxa weeye qodobka ictiraaf raadinta oo wasaaradda arrimaha dibadda oo aan u aragnay inay badan tahay baan wax uga soo jiray gudiga arrimaha dibadda ee kulaha wakiilada oo iyaguna qayb ka ah ixtiraaf raadinta Soomaaliland ee arrimaha dibadda waxay wasaaradaha iyo xukuumadaha la u tagaan ee kulahuna wuxuu ixtiraaf raadinta ka raadiyaa baarlamaanka marka labada qodob iyaga wax ka bedel baan ku sameeyay
lacagaha laga jaray xisbiyada waa intee leeg cadad ahaan markaad tusaale ahaan qiyaasto
waxa weeye xisbi kasta waxa weeye waxa laga jaray 3 bilyan iyo 500 oo u dhiganta adigu lacag $6,000 bishii marka adigu waa lacag $18,000 bishii baa laga jaray saddexda xisbi oo waa siban yihiin $15,000 bay ahayd marka $6,000 $9,000 baa u haray
muran siyaasadeed baa wadankii hareeyay haddana xisbiyadii hadii lacagtii la siinayay wax laga taataabto maxaa ku soo beegatay
waxa weeye saddexda xisbi waa laga jiray si siban baa looga jiray lacagta la siinayayna waxaanu qabnaa deyn badan tahay u malayn maayo dad xisbiyada inay ka hadlayaan haddii $9,000 bishii qaataan $6,000 loo jaray saddexda xisbi ka hadlayaan xisbi goonina kama aanan jarinay waxaanu ka jaray si siman ayaan uga jaray
laakiin maxaa ku soo beegalay sanadkan
waxa ku soo beegay waxa weeye uu baahidan isbitaaladu qabaan ayaa ku soo beegtay marka waxaanu siinay xisbiyada waxay leeyihiin taageerayaal badan bay leeyihiin subscription badan bay ka helaan xubnahooda marka waxaan khilaaf kale ma jiray waxa weeye in lacagtaasi ay ku badan tahay
tusaale ahaan dowladaha hoose iyaga laftigooda budgetkooda waxaad raaciseen lifaaq yar faahfaah
waxa weeye mar horena waa ka hadalay waxaanu doonaynaa dowladda dhexe iyo hay-adaha madaxa bannaan in la kala saaro dowladaha hoosena iyada gooni looga saaro miisaaniyadda gooni loo soo sameeyo oo iyada laftigeeda kolaha la keeno marka waxaan ku niray wixii hadda ka dambeeya way gooni loo sameeyaa miisaaniyadda dowladaha hoose
Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
aad iyo aad u mahadsan yahay Khadar haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhageystaha waxay noo haysa Sahra Cabdi Axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idinkiin dhegeystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha baarlamaanka soomaaliya waxaa horyaala laakiinse aanan weli sharci laga dhigin sharciga doorashooyinka qaran ee dalka waa sharci la rabo in la meel mariyo ka hor inta aanan la qabanin doorashooyinka la filayo in soomaaliya ay ka dhacdo sanadka 2020 waxaa sharcigan uu imaanayaa xilli uu lahaa dalka dastuur oo hore isna intiisa badani aan loo meel marinin qodobada ku jira dastuurka qaarkood iyo sidoo kale ta sharcigan gaar ahaan qodobka doorashada ee madaxweynaha ayaa waxa uu muuqdaa qodobo isjiidaya inay yihiin haddaba waxaa barnaamijka marti noogu ah oo qodobadaas iyo kuwa kale taba anigii dhageystayaashaba su'aalo nooga jawaabi doona Cabdullaahi Abuukar Haaji injineer Carabna ku magac dheer waa xubin ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya waana guddoomiyaha guddiga u qaabilsan baarlamaanka Soomaaliya sharcigan doorashooyinka soo dhowow mudane xildhibaan Cabdullaahi Abuukar bal haddaan aniga kugu bilaabo haddaad faahfaahin naga siin kartid sharcigan gacantiina ku soo dhacay isla markaasna aada u gudbiseen baarlamaanka la rabo in laga doodo bal waxa uu yahay
alxamdulillaah waa kuban cilmi ayaa walaalgaara v o a da waa aniga Cabdullaahi Abuukar Haaji xildhibaan Cabdullaahi Abuukar Haaji jiran carab aan ku magac dheer ahay aad iyo aad u mahadsantahay waqtiga aad siisay sharcigan waxa weeye sharciga doorashooyinka qaranka hubeynta sharciyeedka doorashooyinka qaranka waxaa soo diyaarisay wasaaradda arrimaha gudaha golaha wasiirada ayaa la soo mariyey sideed u tahay inay xukuumadda wasaar cali kayre waxa weeye mandatekeeda ama shaqada laga sugayo waxay udegtay doorasho gaarsiisa tuwali iyo 2021 marka sharciga sidaas ayay waxay ku keeneen iyo golaha wasiirada kusoo mariyeen oo waxay keeneen baarlamaanka akhrinta kuwaad baa la mariyey arrinta kuwa guddigan kuleelgaarka ah ayaa loo xilsaaray inay soo dhameeyaan guddiga guddoomiyaha ayaa magacaabay kadib waxaa loo sameeyey waajibaad shaqo oo ah inay lakasi ballaaran sameeyaan oo la tashadaa dhammaan sid walba oon looga marmin qayeynta sharcigan waxaa la kulmeen waxay la kulmeen maamul goboleedyo ayaan soo marnay oo aan la soo shirlay leadershipkooda ama hogaamiyaashooda golaha wasiirada baarlamaankooda sida saytigooda qiyaamada muqdishona maamulkeeda maamulka gobolka banaadir sida saytiga wasaaradda arrimaha gudaha oo keentay sharcigan guda doorashooda madax banaan ururada siyaasadda ama xisaab siyaasadda rasis bredson oo rasmiga ahayn iyahaasna ayaan la kulamay si aan u ogaano waxay ka qaban sharcigan oo ka jira aan ula samayno.
Waa tahay dhegeystayaal, ayaa qadka ku jira, bal horta intaanan u gelin qodobka ugu weyn oo dad badan ay ka falcelinayaan waxay tahay amaba si weyn loo hadalhayo arrinka ku saabsan ama qaabka loo dooranayo madaxweynaha hanaanka doorashada labada gole iyo nidaamka doorashooyinka oo isagu ah nidaam dhigaya matalaada kuraasta baarlamaanka iyo aqlabiyadda ayuu noqonayaa iyo ma noqonaya ayaa la isku hayo, bal qodobka sadaad noo yar sharaxdo.
Qodobka ah nidaamka doorashada ama moodelka doorashada oo golaha wasiirada iska soo gudbiyey oo ah nidaamka la yiraahdo proportional representation ama nidaamka isku dheelitiran, nidaamkaas marka annaga markii aanu oo liiskada xiran oo ah in gobolka hore meesha doorasho ka dhici karta ay ka dhacdo xijaabkana lagu tartamo ashkaas lama dooranayo oo xisbi ayaa la dooranaya, xisbigana tirada codadku helana basirkeeda ayaa loogu qeybinay. Annaga marka wadakashigii aan galnay oo dadka Soomaaliya ikin Soomaaliya marka laga reebo nidaamka waxay dahay nidaam aan naqaano maaha, mana fahamsanin Soomaaliya inuu ka hirgelina waa baasi maxala waa ku adag tahay. Sidaa daraaddeed nidaamyada doorasho xaalad ku jira ayaanu waxaan u dirinay hay-adaha rasmiga sameeya, anigana baarti guddi ahaan baaritaan dheer ayaan sameynay. Nidaamka aqliyadda ayaa waxaan u aragnay inuu yahay nidaam ku habboon Soomaaliya xilligan hadda lagu jiro, sharciga dhib ma laha. Haddii Soomaaliya ay aad dabad fiican ka dhacdo oo horumarto halmintaa lagu sameyn karaa, laakiin marxaladan la marayo in sharcigan aqliyadda ayaanu Soomaalida aan u dirnay. Qodobkan kale waa doorashada madaxweynaha, isaga hadiinaba qodob oo dood weyn ka taagan tahay maaha, sababtoo dastuurka ayuu ku yaalaa qodobkii 1999 waa madaxweynaha inay labada aqali baarlamaanka dooranaya. Haddii dastuurka la soo bedelo amendment lagu sameeyo oo sida hadda sharciga ku dhigan loo soo dhigana, sharci ayaa laga dhibageynayaa oo wax barbareen ah ma laha. Dirigeynta dastuurka haddii la soo bedelo sharciga waa laga dhibageyn karaa oo amendmenta qodobkaas lagu sameyn karaa. Qodobkaas qodob ishu hadda dood adag ka taagan tahay maaha.
Waa hagaag, waa yahay dhegeysta ayaa qadka ku jira, marka jeclaan lahaa inuu su-aal ku weydiiyo bal haddaad uga jawaabi kartid dhegeysta soo dhowo magacaagana ku bilowyo halkaad joogto.
Ayinan waa salaamaya nidaamka magacayga waa cabdixeenka nin aan joogaa magaalada xasanadee mudmisho. Marka haddaan ku celiyo dunida waxaa ka jira saddex nidaam oo siyaasadeed oo kala ah baarlamaantarian, nidaam madaxweyne iyo nidaam isku dhafa. Fadhiga qoraalka dastuurka 2010 wuxuu saxayay saddex nidaam siyaasadeed oo kala ahaa baarlamaan, madaxweyne iyo nidaam isku dhab ah, iyo sida ay markasta awoodahooda ay kala noqonayaan. Wuxuu soo jeediyey in la kala doorto, laakiin may kibcin. Marka yay noqon kartaa nidaamka xab doorasho ee madaxweynaha iyo weli waqfaafka ay ku imaanayaan ra-iisul wasaaraha iyo weli xukuumadda dhexdaan bismillaamaasataywalaal nidaamka qaabka madaxweynaha doorashadiisa dastuurka ku taallaa qodobka 1999 iyo shuruudaha madaxweynaha ninka gartada laga rabana qodobka 8-8aad ee dastuurka ayay ku taallaa. Madaxweynaha wadanka Barlamaankeeri ilaa hadda dastuurka kuleelgaarka ee leeyaal uu ku dhaqanno, marka madaxweynaha labada aqal ee baarlamaanka ah oo wada jiro ayaa dooranayaan isagoo faahfaahsan qaabka doorashadana xeer nidaamiyaal iyo waxba ay ku qoran yihiin fulkana qeybba kaga qoran. Madaxweynaha ayuu ku imaanayaa. Madaxweynaha la doortay ayaa hadda ra-iisul magacaabaya. Ra-iisulahani wuxuu ka dooranayaa kursiyadii golaha baarlamaanka 1,300 cod oo kursiyadii hadduu helana isaga ayaa xukuumadda difaya. Haddii ay hadda annaga sharciga ayaa noo qoran webtentan umaleynaya.
Waa tahay, aad baad u mahadsantahay. Waxaa jirta in dalkii ay hadda ka hanan qaadeen xisbiyo kala duwan oo sidii hore si ka duwan ay jirto, marka xisbiyadan doorashadooda ma waxay noqonaysaa doorashadu mid hanaanka dadka inta ay feelaan ay xisbiyada doortaan oo xisbiga qofkii kasoo baxo xisbiyada intay tartamaan si halkaas uu madaxweynaha kasoo bixi doono, mase dadka si toosa ayay madaxweynaha ugu codeynayaan? Marka
horta xisbiyada waa run, xisbiyada waa urura siyaasadeed oo raba inay xisbiya rasmi noqdaan. Xisbi rasmi weli xisbiya ma jiro, waxa laga rabaa xisbiga soo xisbiga inuu noqdo inuu salaal gobol oo Soomaali kale xafiis ka furto toban kun oo qof oo bixiyaalan u rajisteeristo markaas kadib ayuu hadda soo noqon doonaa xisb rasmi ah oo tartan doorasho geli kara annaga hadda sharciga noo qoran ama sharciga ama dastuurka iyaga uu sheegaya ajaabtaas ay tartamayaan xildhibaanada soo dooranayaan labada aqal xildhibaanada labada aqal ayaa madaxweynaha dooranayaan madaxweynaha
haatan dhageysto ku jira magaalada Nairobi ayaa qad ka jiro soo dhawo walaal magacaaga ku bilow iyo aragtii waxaad ka qabtid arintan.
Maasanta saara magacaygu waa Maxamed Xaaji, waxaan rabaa inaan xildhibaanka weydiiyo maadaama la yiri waxaa loo guurayaa axsaab iyo siyaasad ku dhisan noocaas, waxaan u jeednaa sanqaadka axsaabtu in ay u samaysan yihiin qaab xisbigu aanu u dhaqmayn sida hay-ad qaran oo shuruudihii iyo qaabkii laga rabay xisbi u dhammaystiran, sidoo kalena guddiga doorashooyinku arrintaa walaac ayay ka muujiyaan. Xisbi kasta wuxuu u muuqdaa xisbi qof iska leeyahay, kongareska xisbiga, diiwaangelintii, xubna ka noqoshadii, siyaasaddii heerka qaran ma laha. Xisbigu waa xisbi hal qof iska leeyahay inta badan. Marka sidee sharci ahaan loo oran karaa axsaabtaasi waxay bixin noqon doonaan ama noqon karaan xisbiyo lagu aamini karo mas-uuliyadda qaranka oo inta la doorto iyagu waddanka hogaamin kara ama capacity-ga noocaasa leh?
Waa maasantahay walaal. Horta waxaa jira sharciga axsaabta siyaasadda sharci ayaa jira oo baarlamaanka la mariyay madaxweynaha sharciyay, inkastoo hadda mar labaad qodobo kamid ah in lagu sameeyo amendment ama wax ka bedel baarlamaanka loogu soo celiyey oo aan weli weli aan laga fiirin. Xisbiga hadii xisbiga qaran inuu noqdo shuruudo ayuu leeyahay. Hadda xisbiyada jira waa kolley ma haystaan diiwaangelin rasmi ah oo aan ururo siyaasadeed oo u tooqaayo inay axsaab rasmi ah noqdaan. Marka xisbiga xisbi rasmi ah ku noqdo hadda waan la diiwaan geliyey, laakiin waxaa ka dhiman waxyaaba tiro badan oo ah inuu sagaal gobol oo waddanka ka mid ah uu ishee xafiisi ka furto oo mashaadkiisa suugbinnimo meeshaas uu ka bilaabo, iyo inuu toban kun oo qof oo codbixiyaal ah uu diiwaan gashado oo guddiga doorashooyinka madax bannaan ay u diiwaan geliyaan. Sidaas ayuu wuxuu ku noqon karaa xisbi, taasoo middaas middeeda kale shuruudahaas ee xisbiga buuxu waa kulli xisbimo noqonaya oo goboleed Soomaaliya ka furan waaya, kala bar goboleed Soomaaliya xisbi ka furan waaya oo ku yeelan waaya dad rabrika oo ay isaga maalki maxal la representation u ah tobankaas kun oo qof oo taageerayaashii sare oo inuu keenana waa laga rabaa. Sicida kale sharcigaku waxa ku jira wax la dhaho waxay nado operation oo ah xisbiga markii doorasho la galo haduu boqolkiiba afar gaari waayo xildhibaanadii laga rabay laba boqol fashanka boqolkiiba afar haduu gaari waayo waxaa weeye xisbi ma noqonayo, waa dhacaya. Marka waxyaabahaas dhan ka horeeya qabiidaas ay aada u qusaysay guddiga doorashooyinka iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo anaga ka xildhibaan ahaan anaga ka guddi ahaan doorashooyinku baa ubaan loo diray ajaabta wax laga rabo oo sidii sidiyaa gelinayaan iyo sidiya qarnay noqonayaan kulli waxa weeye arrin marka ugu dambeysa go-aankeena guddiga doorashooyinka madax bannaan ay leeyihiin. Laakin dadka
Soomaalida
dadka wax dooranaya iyaga iyaga ayaa wax laga rabaa inay doortaan xisbigii ay dadkoodu ku aamini lahaayeen oo ka maran qabiil oo ka maran baalkii xaaladaa shaqsi uusan lahayn iyagaa laga rabaa. Ay dadka Soomaaliyeed iyo Soomaalida ayaa dooranaysa baarlamaanka iyo xisbiga iyo madaxweynaha iyagaa laga rabaa inay doortaan.
Mudana hal su-aal oo kale oo arrintan hadda marka dambe aad ka dhawaajiso ah inuusan noqon xisbiga xisbi qabiil. Inta badan siyaasadda Soomaalida waxaa dila qabiilka, inta badanna ma jirto dadku inay mabaadi ama aragti ku raacaan xisbiga. Siyaasadda xisbi fog iyo xisbi dhexe iyo xisbi liberaal ah iyo mid muxaafid ah iyo aragtiyaha noocaas inta badan ma jiraan oo xisbi waxaad arkaysaa dadku u kala wareegayaan, kan ka baxayaan kaas galayaan, iyagoo eegaya keliya nin ay yaqaanaan ama ay beel ka dhadhaminayaan oo xisbi hebel galay ama ka baxay. Ma jirtaa marka aragti qaran ama habraac qaran oo ku saabsan in aan axsaabtu noqonin wax reero laga dhadhamiyo ama aan qabiil lagu raaco xisbiga lagu xujeeyo in uu noqdo inclusive si siyaasadan iyo polarizationka dhinaca bulshada iyo kala qaybsanaanta heerka qaran ilaa xad loo dhimo.
Waata soono koob su'aashaada waqtiga xogaa way gudoomi soo koob
waa aniga waa horan kugu sheegay sharci ayaa jira oo sharci ahzaabta la yiraahdo oo lagu iskareeyo waxa suban ay ku qoran yihiin cidda kala saaraysa marka waxa weeye guddiga doorashooyinka ee madax bannaan shuruudaha xisbinimo xisbiga buuxina leh waa xisbi sax ah oo qabiil ahayn oo maxaa la dhahay siyaasad kala wadanin oo siyaasad loodaya ku shaqaynaya oo xisbi qaran ka dhigay ama ridanka oo leh xisbigan xisbigi la buuxin arrintaas ay weli lama gaarin oo waqti baa kaaray oo hadda annaga waxa dadkan axsaab ay iska furteen xisbiyay furteen waayo rajigelin marka waa registration kuleel gaara mid rasmiya ma aha marka axsaabta qasli ay noqdaan ayaa la arki doonaa xisbiga in axsaab si kaldan loo siiyey
waa tahay dhegeystayaasha way soo badanayaan mid kale qadka ku jiro oo dhinaca magaalada Muqdisho, laakiin haddaan isla Muqdisho aado Muno soo dhowow bal aragtida aad qabtid iyo su-aashaad weydiin lahayd gudoomiyaha guddiga sharciga doorashooyinka ee baarlamaanka Soomaaliya.
Waa mahadsantahay Shahro. Dhegeystayaasha iyo gudoomiyaha baarlamaanku waa salaamaya. Farxad inaad tahay maanta inaan caawa inaan gudoomiyaha baarlamaanka su-aalo ku weydiinayno weli si la xiriirta doorashooyinka dalka iyo qaabka ay u dhacayaan. Mid gudoomiye waa kaga mahad celinayna waqtigaaga waxaa jirtay qodobadiiba oo doorashada la xiriiray oo laysku haysto oo ay ka mid tahay qaabka doorashada ee madaxweynuhu ay dhici doonto. Xilligii hore waxaa jiri jirtay ama dastuurku ku qornaa in labada aqal ee baarlamaanku ay madaxweynuhu doorasho u sameeyey codka ayaga ay sii jireen oo madaxweynuhutaas ku imaan jireen. Hadda waxaa soo baxaysa oo welida buuq badan samaynaysa in madaxweynuhu aysan labada aqal baarlamaanku aysan dooran karaynin ay ku imaan karaa qaab kaleto ah in loo codeeyo ama tasdiiq ay ku yimaado ama tasdiiqyo meel la dhigo. Marka sidee suurtagal ku noqonaysaa dastuurkeenii ee qornaa aan weli
loo
samaynin hore u yaalay waxa hadda soo baxaya oo bulshadu ay ka walaacsan yihiin marka sideed rabtaan inaad isu waafajisaan
salaamaanta walaalmuuna annaga sharciga cadda aan kasoo shaqaynay dastuurka ayaan soo waafajinay sida dastuurku uu qabo ayaan kasoo dhignay doorashada madaxweynaha oo ah qodobka 89-aad dastuurka oo qaabka madaxweynaha ku imaanayo oo ah in labada aqal ee baarlamaanka ay dooranayaan sharciga hadaad ku dhigayn lahayd maftigaas ayaa ku taala midka annaga aan soo samaynay marka sharciga baarlamaanka la hogeeyey waa sharci ku qortamaa dastuurka sharciga lagu heshay guddiga doorashada madax bannaan sharciga lagu heshay axsaabta iyo shuruucda dalka marka wixii sharciga dastuurka noogu yaalla ayuu baa lagu dhaqmayaa wax qeyb dastuuri ah kulli hadii aga maraynaayo inay kale waxay noqonaysaa qaabkaas in wiyiska dastuurka lagu soo daro oo la bedelo qodobkaas oo laga soo dhigo in madaxweynaha shacab dooranayaan marka sharciga arrinkan lagu sameynaya sidaas ayaa loo bedelaa laakiin ilaa hadda dastuurku bilgaar ayaa la yaallo dastuurkaasa lagu shaqeynaya asaga ayaa la waafajinayaa shuruucda kale wadanka loo sameynayo aada ugu mahadsantahay.
Waa yahay dhegeysta kale qadka ku jira dabcan dhegeystahaasaan siinayaa ka hor intaan aniga su-aal ku weydiin soo dhowo walaal su-aashaadana waad weydiin kartaa gudoomiyaha baarlamaanka ee sharciga cusub ee doorashooyinka dalka.
Magacaygu maxamed axmed xasan waxaan joogaa magaalada kambala gudoomiyaha hadda usalaamayaa shaqaarka u hayaan oo waxaan weydiinayaa oo mudane gudoomiye waxaan ognahay shacabka soomaaliyeed inay wada sugayeen dalka in doorasho ay ka dhacdo xor iyo xalaal ah sidaan la socono waxaan sharcigii oo maalinkii soo baxay waxaa ku qornayd madaxweynaha qaranka inay dooranayaan baarlamaanka marka waxaan ognahay ayadana lahay baarlamaanka waxaa soo dooran shacabka marka maxay tahay caqabada weyn oo hortaagan in madaxweynahana ay shacabka soomaaliyeed soo doortaan maadaama shacabka soomaaliyeed ay baahi weyn u qabaan iyaga hogaamiyaasha waddanka ugu sarreeya inay soo doortaan su-aashan weydiinaya waa midaas.
Waa tahay inkastoo qodobkaas aad loogu noqnoqday oo dadku ay gudoomiye haddaad bal si kooban mar kale
maya wax caqabada caqabadu waxa weeye dastuurku leeyihiin soomaaliya waa heshiisay waxa weeye dastuur ayay samaysatay haddii dastuurku say ku qoran in lagu dhaqmo weeye waatankaan umalaynaa dastuurku waxa ku qoran waddankani baarlamaankeedu yahay madaxweynahana labada aqal ee baarlamaanka ay dooranayaan haddii sidaa u dhigtayna haweene madaxweynaha loo doorto waa in dastuurka قلب كاس لبدلا وسرعة كلا لقرا لكن لا هذا وحاول يسوق شيء مشي له دلوقتي خم يا لجوت وين كاس
واضح محاس بدل
عقبات قوة السرعة عقبات قوة قلب ذيك اللي سجلا قاب كادر كم اللي هنا نطور
واتها مركا إن وإن دستور كي لكن لسوافجيا حير كان عصبة شرع كان عصبة دور شو يمكنه
وإن لسوافجيا هاي دين على غضب يمكنه هاي
واتها دين عقلته وحاجرته وضن كمدة عاد ودرب وكسو جري أرنتا كسلة سن 4.5 أما بقى أفر لبيع شن وقبائلات كصومالي دلوقتي بيجي كل يري أفر قبيلة لسي مجرد أما منان إنه بحدة إيه قبيلة جارة مركا السداء تاسي لفتر كده سبدل وقوي معنا يعيدوا الإيجا شرعيان
والله شرعيان يعيدوا الإيجا وحد ليه لا عدا بسنة ورشينا اللي ممكن لواتن كوي لواتن قرب كاس تبكي عن سوء ورئيس اللي وصمانينا عائل قبل الجوري اللي يقولي لي آل مالك تحي كل وفرت أفريقيا لكن عمود شرعنا وزابع الدوناء ستة في الترتيبة إن أحزاب لهم كورة وأحزاب المشرحين في فلسطين وحزب قفل الصورة شحي من صدور تأيو شرعنا سامحي مستقبل
واضح
وردة أحزاب لهم كورة وأحزاب أحزاب كلا شرعيه وقلت ريسكي الزخورة وقلت 4.5 وقلت معنزة
وحانا هي أجمالي مر عمر وعندوهي وحانا هي جميعها في أرضه جامعة الصومالية وحن كتابين برامج كان وحن ويجي لها قلب خيء وبرامج مدام ودرس لك الله يقرب صلوات المسيالات وكان لي أسامها إيه سفوه ذا بيجا مدام حزيلة تربطين بل كان هذا الأبي أرسنين وماش أمر يعود إبن هاي سيدي الله حكمين يا أما الله عدالة صليا فالو عدالة صليا حزيلة إن كان تريك وعني مصد السير
waa way gudoomi dagaastahaasi hadaad u jawaabi karto
ha kulli waa su'aasha la tagay nabadgelyo soo noqotay ajabta kulli sharci leeyeen sharciga ajabta riyadaha oo barwaan ka maray maxayna si xay adii sharcigaas lagu dhaqmaya ajabta waxa lagu xakameeyay sharcigaas qaabkii hin ku qoriyaan qaabkii hin ku qoriyeen shuruudo badan baa jira hadda waa ajabta leeyahay ama urushka sidoo شيء لغضان شروع وحاجي ربان كي محالة بهاي شروع كلا وحاجي ربان شروع ركلا كل قريان أحجاب وخفل كل قريان في دور شيء وآجان وكي شرع جاسة يا حكمين يا ثقافة يجيب وحكة في كل يهين هديس كلا عطان سيدة ميدا حلين هي سيدة الله غم المخون كارو وحوانا من شرع جاسة كل يهين شرع جاسة لبقى سيسة أورا عن كما كل يحن كمحارجين يا حجاب المحكمين دور
waata qodobka 13aad ee sharciga oo haatan bagacanteedu ku jiro wuxuu dhigayaa doorashooyinka labada gole ee baarlamaanka federaalka hanaanka doorasho ee labada gole ee baarlamaanka wuxuu noqonayaa ayaa leeyahay mid tixgelinaya isu dheelitirnaanta qaybaha bulshada oo haweenka iyo dhalinyarada laga rabo in tiro ahaan ay ku jiraan dabcan sidii horeba loo dhigi jiray laakiin aan wax badan kootada dumarka ay is waxba ku heli jirin ay ahayd marka hadda kaba soo qaadbo sharcigan inkastoo uu sidaan u dhigaayo haddana muxuu uga duwan yahay amaba uu ku soo kordhin karaa hadii la fiiriyo hanaankan doorasho ee sharcigan dastuurka intii kootada dumarka uu ka siiyay hore ay u lahaayeen oo baarlamaanka inay ka helaanay ahayd
marka dastuurka kootada dumar oo kuma qorna laakiin sharcigan si sax ah ayuu qeexayaa ahdaabta marka ay miisaskooda soo gudbinayaan inay ilaaliyaan kootada dumarka oo ah 300 kiiba sharci si oo cad u taala
sidaas inuu dastuurkan u dhigayaa ayaan jeclahay oo waa ku qornay dastuurka laftirkiisa kootada dumarka
kan sidaas ugu qoran tahay ka hadda laakiin hadda meel laga ilaaliyaa leeyahay waxa ay gudbi dhaxdanaan ee doorashada qaran ayaa waxa la rabaa marka ay soo gudbinayaan xisbiga dadka tartamayaasha oo tartamaya inuu ka eego in kootada dumarka uu soo saaray marka kootada dumarka waxa ay laga tirsan inay 30% ay tahay ajaabkaana laga rabaa in arintaas ay jeediyaan gudaha doorashooyinka madax bannaan waxa laga rabaa in arintaas ay xaqiijiyo
waata hadaan akhriyo qodobka 12aad ee doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya musharraxa madaxweyne ee waxa la yiri xisbiga in hela kuraasta ugu badan ee aqlabiyada baarlamaanka ayaa ku guuleysay jagada madaxweynenimada ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ayadoo dib u eegis lagu sameeyay dastuurka wax laga bedeli doono qodobada nidaaminaya ayaa la yiri dastuurka iyo awoodaha madaxweynaha lana waafajinayo nidaamka dawladnimo ee awood wadaaga ah. Marka awood wadaagaasi la leeyahay, maxaa loola jeedaa qodobkaas noo fasir?
Qodobkan walaal tumaad gabi ahaanba waa laga guuray. Qodobkan waa sidaan ayaa loo qoray.
Sax.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waa madaxweynaha dowladda, waxaana loo dooran waxaana muwaadin kasta oo buuxiyay shuruudaha ku xusan qodobka 88-aad ee dastuurka federaalka Soomaaliya. Nidaamka dowladdu waa nidaam baarlamaaniya, madaxweynaha waa madaxa dowladda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, waxaana kulan wadajir ku dooranaya xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya si waafaqsan qodobka 89-aad ee dastuurka. Doorashada madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya waxaa loo raacayaa sida ku xusan qodobka 89-aad ee dastuurka. Guddiga madax bannaan ee doorashooyin qaranka ayaa maamulaya sida ku cad qodobka 111G-2A ee dastuurka, iyadoo lagu maamulayo si waafaqsan xirasaadka kulamada wadajirka labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Marka qodobka 21-aad gabi ahaanba sidaan ayuu isu bedelay. Marka su-aasha ay wadatay haddii meesha dhab ku jirtaba
madaxweynaha waxaa la leeyahay konton plus one, macnaha wixii ka badan konton ayuu madaxweyne ku noqon karaa marka xisbiyada intay tartamaan ay maaragta kusoo baxaan sida horeba u jirta ayay tahay. Marka
qodobka 11-aad adigu waxaa sharci yar oo ay soo saareen ilaa wasiirada la soo mariyay. Qodobka 11-aad gabi ahaanba waxaa la waafajiyay dastuurka dalka, qodobka 88-aad iyo qodobka 89-aad sida hadda ku akhriyay isu bedelay.
Waay ugu dambeyntii sharcigan goorma baarlamaanka la horgeynayaa, sideyna suuragal ku noqonaysaa in la meel mariyo oo sharcigan uu dhaqan galo? Dabcan hadda weli baarlamaanka mayse dhaqan gelinin.
Sharciga waa la qeybiyey oo nusqadihiisi waa loo qeybiyey xildhibaanada baarlamaanka, adiga sidaan rajeynaya guddoonka ayay ku qaran tahay maalinta ay ajendaha kusoo darayaan. Waxaan rajeynayaa isniinta in lagu soo daro oo haddii lagu fogaadaan maalinta arbacada ah, akhriinta labaad ayuu hadda marayaa. Waxaa la qaadi doonaa aarada iyo ra-yiga ogaha baarlamaanka intii doodda socoto ayaa la qaadi doonaa. Kadib haddana shaqo kala laga soo qaban doonaa oo ra-yigeedii ayaa la soo gelin doonaa oo ka macquula. Kadib akhriin saddexaad ayaa la marin doonaa, kadib gacanta ayaa la taagi doonaa, kadibna haddii ad xubnaha baarlamaanka ay ogolaadaan aqalka sare u aadi doonaa isagana oo wuxuu ka guwajeedkii wasiir geli doonaa. Aqalka sare markuu mareeno waxa weye madaxweynaha ayaa loo diraya oo saxeixayo. Hawsha oo dhan waxaa la rabaa December intaysan dhammaanin in la soo gelgeliyo.
Aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinayaa, aad baad u mahadsan tahay Cabdulaahi Xaaji. Guud ahaan intaasi ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaa marti igu ahaa un mahadcelinayaa xildhibaan Cabdulaahi Abuukar Xaaji, injineer Carab oo isagu ka mid a mudanayaasha baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. Waxaa sidoo kaleeto uu yahay guddoomiyaha guddiga baarlamaanka u qaabilsan sharciga cusub ee doorashooyinka dalka. Barnaamijkan ayuuna marti iigu ahaa, anigiyo dhegeystayaashana su'aalaha ayuu uga jawaabay. Tan iyo kulanti dambe barnaamijkan mid lamid a inta aan ku kulmi doonana nabadgelyo.
aad ay u mahadsan tahay Zahra Cabdi Axmed oo nala socodsiinaysay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Haatan ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha, waa kan Axmed Faarix Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A-da. dhegeystayaal, barnaamijkii toddobaadkii hore sidaad ku maqasheen, muddo dheer waxay Soomaalidu hodan u tiqiin qofka ama qoyska hantiya xoolaha ugu badan, gaar ahaan geela. Sida la og yahayna, magaalooyin dhowra oo xeebaha ku yaal markii laga reebo, waxaa aad u yaraa ganacsiga gudaha iyo sidoo kale badeecadaha loo dhoofiyo badaha shishadooda. Sidaa darteedna, si uu u noolaado qof waliba, lahaanshaha iyo dhaqaalaysiga xoolaha nool ayuu ku mintidi jiray. Waa kasta oo bariya wuxuu u tafaxaynaa siduu ku haysan lahaa, siduu ku kordhin lahaa, siduu dadka iyo dugaagaba uga badbaadsan lahaa. Ninkii aan sidaas yeelini wuu darxumoon jiray. Sabool dadka bariya ayuu ahaan jiray, markaas buu habeenba reer ku hoyan jiray ilaa la isu sheego, ilaa loo aqoonsado dawdar aan la tixgelin. Ama wuxuu ahaan jiray dabad ugaasiga cidoodka ku tiirsan oo dabinada uu dhigto ay maalin wax ugu dhacaan, maalin kalena ku hungooba. ama waa markuu ugu fiican yahay ee wali wuxuu galan yahay wuxuu ahaan jiray qawsaar calooshiisa u shaqaysta ciidan xoolaha dadka kale ilaaliya amaba ceesha ka shuba. Saddexdaasuba xoolo la'aanta awgeed bulshada dhexdeeda maamuuskuma ay lahayn xirib iyo xeel kasta ha sheegteene uma ay badnayn geedka raggu ku shiro inay yimaadaan. Hadday yimaadaanna waxaa yarayd tala ay ka soo jeediyaan in laga koobiyo. Dhinaca kale waxay fadhiga uga kici jireen fiidadkii kolba qofka uu xeradiisa geel fiicani ugu soo hoydo gasiinka ugu wacan ee la jidiintana caanihiisa ayay u yaqiineen. Nin Soomaaliyeed ayaa mid kale wuxuu jeer weydiiyey, hebelow wax calooshaada gala maxaa kuugu wanaagsan? Markaas buu ku jawaabay, cad caana dabaashay ma ku daraysaa? Oo wuu ula jeeday, hilib inta la cuno caana laga dambaysiiyey ma wax lala simaa jira? Beerfalashada uma ay aqoon meherad fiican oo lagu noolaan karo. Ugaasiga ayay ula meel joogtay, taasina qaybaha suugaanta oo idil ayay aad uga muuqataa. Allah u naxariistay Cali Dhuux ayaa niman uu beri guubaabinayay wuxuu u tiriyey gabay waagii dambe aad u caan baxay. Waxyaabihii uu nimankaas ku dhaliilayay ayaa waxaa ka mid ahaa geelashii laga dhacay markay soo dhacsan waayeen inay cayrfada madow ku dambeeyeen, dabadeedna la baday inay beera fashaanoo haruurka uga soo go'a ay nolol ka dhigtaan. Wuxuu yidhi, makaahilku dooy uma kaceen, degaya hiiraanay daacuunku meesha uu ku layn, uma dalaabeena daal iyo haruurku ma cuneen degalkii haarweyn. Tudac kale oo isla gabayga ka mid ahna waa kii ku lahaa, dacwad kalena waa reer xirsiga halaan dareensiiyey dadka waa la wada laynaye, waad u darraydeene dubihii ku dhacay bihini Cali, doogta weli haysa waa waxay la dabandeebayaan daqaradii siiye, waxay dalaga beeraha la qodan waa dagaagnimo eh. Cabdi Maxamed oo magan oo cabdigarayax loo yaqiina wuxuu Allaha u naxariistay ka mid ahaa maansayahanadii ku fogaaday ammaanta geela iyo tilmaanta waxtarkiisa. Tixuu caanihiisa ku ammaanay ayaa waxaa ku jiray caanaha qiyaas laga lisiyo qoran karuurkeeda ayuun baa quraac iyo cashaba lagu qaboobaayay qashin weeye soortii kalood quudka dhigataay. Qandho iyo kulayl laguma oga qabata meel baase qabsinkii iyo calooshoo dhan way qaras u diidaanay. Inkastoo qasnada looga furo qadanna loo yeelo magaalada maqaayibo ninkay qaawo korisaay, qaawo waa magac ka mid a magacyada geela ay ku koolkooli jireen. Waxaa hadaba jiray nin isna raggaas ku fakar ahaa oo ay la ahayd oon xoolaad waxaan ahayn oo lagu noolaan karaa inaana jirin. Ninkaas oo magaciisa aanan helin ayaa markii ugu horreysay sodcaal wuxuu ku tegay magaalooyinka Soomaalida ee xeebaha ku yaal Midood. Markaas buu u fiirsaday sida looga nool yahay iyo waxa lagu haysto. Markaas buu la yaabay dadkan aan xoolo bartood lagu ogeyn oo haddana dhaqan, dadkan aan neefna u foofin neefna u soo hoyan oo haddana ladan, maalin walbana hilib iyo caano ka durduuranaya. Wuxuu kaloo la yaabay dhaqamo aan markaas miyiga lagu aqoono dadka magaaladaas uu ku arkay, sida sigaar cabista, cunista qaadka, habka ay u sheekaysanayaan iyo hadallada taagtaagan ee midba uu kan kale ku leeyahay. Muddo hadduu halkaa ku maqnaa ayuu maalintii dambe miyigii ku noqday. Markaas baa inta lagu soo xoomay waxaa lagu yidhi, hebelow ka waran meeshii aad ka timid, maxaad magaalada ku soo aragtay? Kolkaas buu ku jawaabay tixay tudcyadan soo socdaa ka mid ahaayeen. Wuxuu yidhi, daaraha magaalada inaan daawasho u joogay oo aan dayacay xoolihii waa daliil dabahee warbaa aniga iga daahanaa ama daboolaay. Duunyanimaan wax uga foofahayn, daribna waayeynan oo dalab caanaheedii iyo subag, la isku daray haysta warba aniga iga daahana ama daboolaaye dalkii aan ka imi way jiraan duul sidaasi dab la cunayo doog iyo caleen la iska daaqayo tuq caruur sideed u hadlayo darajo loo yeelay dabeecadaha caynkaasa oo iga daa weynaaday aan weli dubaaqayga gelin diiriyow aniga dalkii aan ka imi bay jiraan duul sidaasi dad heshiisa doodina dhextaar ama dagaal weyne oo qaarbada cuyaacayaan orod ka daalaynin aan waxay daydayayaan la arag ama diboodaaya dalkii aan ka imi bay jiraan duul sidaasi duluglo cayira oon maal adduun wax u dareereynin oo dahab xariir iyo ka siman daawac dheer lacaga warba aniga iga daahanaa ama daboolaaye dalkii aan ka imi bay jiraan duul sidaasi maasha ku maahmaahe hal nin la tuurli nin la toosan dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa aynoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
aad iyo aad buu mahadsanyahay axmed faarax cali didaaja oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi dhaqankii hidaha. Haatana dhinacii heesaha waa heesu qaada fanaanka Shariif Cabdalla. taas uu ku luqeynaya fanaanka Shariif Cabdalla ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeyneynaa idaacaddeenii fiidnimo oo idinla socodsiinayeen Maxamed Cabdi Xasan Sandheere iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur, iyo soo saarista unu jooga Bashiir Abikar Cabdulaahi ayaa intaas inagaga dhan. Tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo. Thank you.
magu magi gite rogol balage.